Gailestingojo Jėzaus broliai 80-ųjų gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapimo metinių proga nuoširdžiai kviečia dalyvauti budėjime Dievo gailestingumo šventės išvakarėse. Šių metų balandžio 26 dieną. Budėjimas yra skirtas jaunimui, bet pakviesti yra visi. Programos pradžia 14:30. Programoje Dievo gailestingumo vainikėlis, švenčiausiojo sakramento adoracija, galimybė atlikti išpažinti ir šventosios mišios, kurias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis 18:30. Budėjimas vyks gailestingojo Jėzaus brolių vienuolyne, Švento Stepono gatvė 37 Vilniuje. Registruotis elektroniniu paštu gjbroliai@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui 86 48 08 33 86.
Gyvybės kultūros puoselėjimo apdovanojimai 2014. Balandžio 27 dieną, sekmadienį, 13:30 Vilniaus rotušėje. Šios iniciatyvos tikslas – pradėti gražią tradiciją kasmet pasaulinės gyvybės dienos proga, susirinkti bei įvardyti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo, prisidėjusias organizacijas, iniciatyvas ar žmonės. Sveikinimo žodį tars Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus meras Artūras Zuokas, žurnalo Ateitis redaktorė Reda Sopranaitė.
Balandžio 27 dieną, sekmadienį, šeimų šventė. Pasaulio taika prasideda šeimoje.
Šventės programoje. 14:00 šventosios mišios už šeimas Raseinių bažnyčioje. Po šventųjų mišių šventinė eisena nuo bažnyčios iki šventės vietos. 15:15 koncertas su įvairiomis linksmybėmis skverelyje prie kultūros centro.
Šventėje dalyvauja tarptautinio projekto Valio vaikų choras, Deividas Bastys, Benas Ulevičius su grupe Quest Rising, rajono meno kolektyvai. Šventės metu vyks Agapė.
Organizatoriai yra Raseinių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija, Raseinių rajono kultūros centras.
Dalyvaukime!
Jauna žmogau, kviečiame tave į jaunimo susitikimų dieną, esi vertas daugiau.
Kada įvyks?
Gegužės 3 dieną, 10:00.
O, tai jau greitai, o kur ateiti?
Į Vytauto didžiojo universiteto didžiąją salę, Daukanto gatvė 28, Kaune.
Kas ten bus?
Įdomios paskaitos, teminiai užsiemimai, meniniai pasirodymai.
O tai vyks visą dieną?
Taip, o vakarinė programa bus klube. Girdėsime gyvos muzikos koncertą, šoksime ir linksminsimės.
Kur ieškoti daugiau informacijos?
Interneto svetainėse katalikai.lt, Kauno arkiviskupija.lt ir Facebook puslapyje Meilė santykiai.
Laukiam tavęs! Gegužės 3 dieną.
Ateik!
Išleistas naujosios evangelizacijos žurnalas Mylėkite viens kitą, kuriame rasite sensacingą žinę, pasakojimą apie piligrimus, kurie nuėjo 1000 kilometrų iki Gvadelupės ir nunešė kryžių. Kviečiame į talką platinant šį žurnalą. Norintys padėti, skambinkite broliui Vincentui telefonu 86 7 7 5 2 6 3 4 arba 4530 28. Kauno kodas 837.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prašome skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio Marijos radijui. Anketą galima gauti mokesčių inspekcijoje Marijos radijo studijoje Kaune adresu Daukšos gatvė 21 arba atstovybėje Vilniuje adresu Aušros vartų gatvė 12. Išsamesnį informaciją galite gauti paskambinę telefonu Kaune 428 408, Kauno kodas 837, arba internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Ši parama Marijos radijui yra labai svarbi ir reikalinga. Ačiū Jums, mėlyjei.
Laida aktualijos.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida aktualijos. Prie mikrofono sėdžiu aš, psichologė Vaiva Kliumaitė. Šiandien mes kalbėsime savižudybių prevencijos tema. Su manimi kartu studijoje yra mano kolegė, psichologė Dovilė Grigienė.
Sveiki.
Šioje aktualijų laidoje kalbėsime apie tai, ar įmanoma užkirsti kelią savižudybių bei kaip galima tą padaryti. Savižudybių prevencija yra ta tema, kurią bene dažniausiai diskutuojama, kai kalbama apie savižudybės reiškinį. Vis nugirstame, kad vykdoma kokia nors prevencinė programa ar prevencinės iniciatyvos ir panašiai. Yra gerai tai žinoti, tai galbūt ir šiek tiek ramina, tačiau lygiai taip pat svarbu yra žinoti, jog ir pats gali prisidėti prie prevencijos, jo gali išgelbėti artimą nuo savižudybės ir kad tai yra įmanoma ir kad tai nebūtinai yra valstybės ar sveikatos priežiūros specialistų darbas. Taigi apie tai šiandien ir diskutuosime. Tai visų pirma, Dovilė, norėčiau tavęs paklausti apie apskritai prevenciją. Kas yra prevencija, ką tai reiškia?
Tai prevencija yra veiksmų visuma, siekiant, kad tam tikras įvykis ar reiškinys nenutiktų, neprasidėtų. Kitaip tariant, tai yra bandymas įvykiams užbėgti už akių. Ir prevencijos yra taikomos arba prevencijų programos įvairiose srityse, pavyzdžiui, gali būti nusikalstamumo prevencija arba kažkokių ten sveikatos ligų prevencija, tai taip pat yra ir savižudybių prevencija. Ir tai yra vykdoma šiaip visam pasaulyje.
Tai kaip suprantu, prevencija reiškia tokios įvairias programas ir iniciatyvas, kad būtų užkirstas kelias įvykti kam nors, ar ne?
Taip, ir tai gali būti ir specialiai daroma, kai yra tokia strategiškai sugalvojama, sukuriama ta prevencija, gali būti ir kaip šalutinis reiškinys, vat kažkokiu apribojimu ir tai vyksta kaip ir prevencija tuo pačiu.
Mhm. Gal galėtum kokį pavyzdį?
Nu, pavyzdžiui, tarkim, vat Lietuvoje, kas yra aktualu, tai yra alkoholio vartojimas. Dėl to, kad yra žinoma, kad alkoholis su savižudybės rizika turi labai stiprų ryšį, nes savižudybė yra toks impulsyvus veiksmas. Gali žmogus labai ilgai apie tai galvoti, bet pats jau galutinis veiksmas, jisai yra impulsyvus. Ir kai žmogus yra apsvaigęs nuo alkoholio ir kitų narkotikų, tai jo tas impulsyvumas padidėja ir ta kontrolė sumažėja ir, žodžiu, tai yra didesnė tikimybė, kad jisai nusižudys. Ir iki 45 berods procentų savižudybių visų ir būna, kai žmogus yra apsvaigęs nuo alkoholio, kai yra randama kraujyje alkoholio. Tai sakykime, kitose valstybėse, pavyzdžiui, kiek žinau, Suomijoje, tai alkoholio tokio, vartojimo ribojimas, visokie būdai yra įtraukti į nacionalinę savižudybių prevencijos programą. Tai yra, taip sąmoningai įtraukta. Pavyzdžiui, kitur gali būti tai ribojama dėl kitų priežasčių, ar, tarkim, Lietuvoje yra padarė tą įstatymą, kad 10 valandos vakaro jau negalima nusipirkti. Tai čia dabar nėra aišku, ar čia nuo to sumažėjo, nesumažėjo, tų savižudybių reikėtų tikrinti. Bet tarkim, kai buvo dar sovietmečių, ten 85 berods metais labai stipriai apribotas alkoholio vartojimas ir kad sunku žmonėms buvo to gauti. Statistika rodo, kad labai ryškiai buvo sumažėjęs savižudybių rodiklis ir visose Baltijos valstybėse. Tai turi tikrai įtakos ir vat kaip vienose valstybėse tai specialiai kažkaip įtraukto, kitur gali būti ir toks kaip šalutinis, bet labai teigiamas reiškinys.
Kaip eina kartu, tarsi taip. Nebuvo siekiama tuo sumažinti savižudybių skaičius, tai aišku irgi turi įtakos.
Taip,
ne?
Taip.
O kaip tada vykdoma prevencija, kuri yra tiesiogiai nukreipta į savižudybių skaičiaus mažinimą? Gal užsienio kokia patirtis yra, ar kokiais lygmenimis tai vykdoma?
Tai labai įvairių yra prevencijos tokių ir idėjų, ir būdų, ir, ir specialistai labai visai bando ir, ir matuoja paskui tą poveikį, nes kartais tikrai gali atrodyti labai gera idėja, bet pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad tai nebūtinai būtent mažina savižudybės rodiklį, galbūt tai gerina kažką kitą žmonėms, bet nebūtinai tai. Tai vat irgi reikalingi yra tokie vat tyrimai tą nustatyti. Taip, toks vat, įdomus pavyzdys yra, vat, kaip tik pernai metais išėjo toks straipsnis paskelbta prevencijos, tokios kaip išvados. Indijoje, nu, apskritai ir tam regione yra labai dažnas būdas nusižudyti pesticidais, nu, apsinuodijimais tokiais. Ir ten žmonės daug užsiema žemės ūkių ir labai naudoja visas trašas ir tai būna labai prieinama, nes žmonės tai laiko namuose, tai labai lengva pasijimti ir kai tai yra impulsyvų, tai tas ir padaroma. Tai buvo sugalvota, kad iš visų žmonių, ten kokio, pavyzdžiui, kaimo žmonių, tuos pesticidus surinkti, nu, padaryti tokį bendrą kaimelio sandėlį tų pesticidų ir ten visi žmonės laikė. Ten turėjo savo spintelį ir ten laikė, bet nuo viso sandėlio raktą turėjo nu, ten berods du žmonės, kurie buvo šiaip visada prieinami, tokie kaip darbuotojai, sandėlininkai. Mhm. Ir kai taip vat, padarė, tai pastebėta buvo, kad po kurio laiko savižudybių tam regione labai sumažėjo.
Nes pasidarė sunkiau prieiti prie taip. To įrankio, prie nuodų, ar ne?
Taip, taip pasidarė tas impulsyvus veiksmas, nebegalėjo būti taip lengvai įgyventinamas. Mhm. Ir taip yra, nu, vat, irgi samprataujama, kad, nu, irgi, kai yra nedidelis miestelis, tai greičiausiai žmonės visi vieni kitus pažįsta ir dabar, jeigu kažkoks žmogus, nu, vat, taip jau papuola į tą krizinę būklę ir pradeda galvoti apie savižudybę, tai jisai tada turi atlikti labai daug veiksmų. Jis turi eiti pas sandėlininką su juo pabendrauti. Tai galbūt jis eidamas ten kažką dar sutinka, su to sandėlininku pasišneka, kol dar nueina į kitos pintelės, tas impulsas nuslūksta. Ir va tokiu būdu išgelbėjimas gyvybės.
Mhm. Tai gali vykti prevencija ir taikant tokius metodus, kad ar kažkokios tai programas, kad būtų kuo blogesnis priėjimas prie tų įrankių, tai žudybės įrankių, ar ne? Taip. Iš šiuo atveju pesticidų.
Taip, ir tai tyrimai rodo, kad tai yra veiksminga. Mhm. Kaip ir ginklų, pavyzdžiui, prieinamumas, tam tikrų vaistų, nu va, tokių visokių priemonių, aišku, ne visas priemonės galima apriboti, tai, sakykime, Lietuvoje populiariausias būdas, nu, jeigu toks daugiausiai tai yra, nu, karimas, tai iš tikrųjų, nu, va čia labai šitoj vietoj tokios prevencijos, nu, tai sunku pritaikyti.
Čia būtų sunku. Jo. Bet taip pat prevencija gali būti vykdoma ir kitokiais būdais, arba į, pavyzdžiui, orientuotai kokias nors tam tikras grupes žmonių, ar galit plačiau apie tai, daugiau apie tai?
Jo, yra tokių programų, kurios taikomos, tarkim, populiaru yra mokyklose, moksleiviai, sakykime, tokia grupė. Arba, pavyzdžiui, padidintos rizikos grupės, pavyzdžiui, pareigūnai, kurie turi ginklus, nu, jie, jų toks yra darbas, bet ir vat, jeigu yra aukšta savižudybės rizika, ir, nu, tai labai irgi toks prieinamas būdas. Tai va, tarkim, Kanadoje čia irgi buvo, čia jau senai iš tikrųjų ta visa prevencijos programa, nes tai dabar paskelbti rezultatai po 12 metų, nes nu, iš tikrųjų tas prevencijos nu tokį ir turi bruožą, kad labai greitai to nepastebėsi rezultato, reik labai kantrybės, kad kažką pritaikai ir tada po metų, po kažkiek ten ilgai matuoji ir tai va toks. Tai va, žodžiu, buvo pritaikyta programa Kanados ten kažkokio regiono pareigūnams, policininkams. Ten principas buvo daugiau mokymai, tokia psichoedukacija, užsiemimai su pareigūnais ir toks švietimas, tokios bendruomenės švietimas. Nu ir dar ten tokių, kad ir pagalbos prieinamumas didinamas, nu tokių dalykų. Tai irgi palyginus su kitais Kanados regionais buvo pastebėtas didesnis toks ryškus savižudybės nu, sumažėjimas. Jo. Nu tai va čia į tokią grupę irgi pritaikyti.
Žodžiu, prevencija gali būti nukreipta į keletą krypčių ar tai sričių ar ne, gali būti nukreipta net visai netiesiogiai, kad mažėtų tas savižudybių skaičius, tai gali vykti netiesiogiai, tarkime, mažinant apribuojant alkoholio prieinamumą. Taip pat ribojant tų medžiagų ar dalykų, kurie, su kuriais būtų galima nusižudyti, tai jų prieinamumą mažinant, pavyzdžiui, pesticidų, kaip Indijoje, ar ne?
Taip.
Arba gali būti nukreiptai tam tikras grupės, kurios pasižymi kažkokiu didesniu tokiu savižudybių riziką didesnė,
taip.
Ar ne?
Taip.
O kaip yra Lietuvoje?
O Lietuvoje tokios kaip savižudybių prevencijos programos, kuri turėtų labai aiškius žingsnius ir įvertinimo galimybę, tokios aš neteko girdėti, bet nu, vyksta kiti dalykai. Tarkim, vis tiek buvo padidintas psichikos sveikatos specialistų prieinamumas, ypač rajonuose, mažesniuose miesteliuose, kaimuose, tai vis tiek išlieka problema tokia. Mokyklose įsteigti etatai, psichologo, socialinio darbuotojo, tai tas pagalbos prieinamumo didinimas irgi yra kaip savižudybių prevencija. Pavyzdžiui, ten tos ir telefoninės linijos vis daugiau pajėgia atsakyti skambučių. Tai...
Apskritai nevyriausybinės organizacijos tuo visai užsiima, ar ne?
Taip, iš tikrųjų Lietuvoje, kas nu, yra gražu žiūrėti, kad būtent visuomenė, nu, žmonės, kurie įsijungia į visuomeninės veiklas, nevyriausybinėse organizacijose, jie labai, labai dėl to stengiasi ir tikrai įvykdė daug visokių akcijų, iniciatyvų. Čia, kaip pavyzdžiui, Tyla žudo čia nesenai buvo, arba tokia vat, irgi jau daugiau metų tęsiasi nebijo kalbėti iniciatyvą. Tai nėra tokios prevencijos programos, kurios galbūt turėtų vykti, nu, taip yra galvojama valstybiniu mastu iš tikrųjų, arba nu, vat, kažkokių tokių institucijų. Čia yra tokia savanoriška veikla ir labiau tokia prevencinė iniciatyva, kad su tokiu tikslu labiau kelti tą klausimą į viešumą, nebijoti apie tai kalbėti.
O kaip tai vyksta? Kaip gali šiek tiek plačiau apie tą iniciatyvą nebijo kalbėti?
Nebijo kalbėti. Čia vykdo jaunimo linijos savanoriai ir Andrius Mamontovas. Tai tiesiog čia bendradarbiavimo projektas. Tokia idėja, kodėl taip ir vadinasi, nebijo kalbėti, kad tai jinai prasidėjo, nu, dabar bijau suklysti, bet lyg tais 2009 metais. Ir kažkaip atrodo, gal dabar jau daugiau yra kalbama apie tai, bet nu vis tiek anksčiau gal mažiau ir nu va tas skatinimas nelikta bejingais, skatinimas nebūtinai, kad dabar būtinai išspręsti čia tą problemą, nes čia reikalau ir laiko ir pastangų ir viso kito, bet bent jau kalbėti apie tai, nu nes tai kelia, nu, tai veda ir prie sprendimo galų gale kažkada. Tai žodžiu, viskas vyko ir vyksta dar šiek tiek, tai žodžiu, kad Andrius Mamontovas tikrai labai, labai entuziastingai įsitraukė į šitą veiklą su jaunimo linijos savanoriais, važiuodavo į miestelius, Lietuvos miestelius, tai jų aplankė ten gal apie 20 ir gyviau pasakyti, kad tiksliai būtų, tai gal 20 keli. Tai tokie miesteliai, tokie nedideli, nu, sakykim, kaip koks Rokiškis, arba ten, nu, va, Kėdainiai, tokie buvo didesnių ir Marijampolė, sakykim, kur atvažiuoja ir vyksta toks renginys, ir žmonės tiesiog gali ateiti, miestelio gyventojai, ir tenais tokia būdavo diskusija su galimybe, kad va, ateis miestelio gyventojas ir jis galės užduoti klausimą, ar savanoriui, būdavo ir psichologas, ir arba Andriui Mamontovui, ir tai būdavo anoniminiai tokie klausimai.
Daugiau šita iniciatyva buvo ir yra ar ne orientuota į švietimą, suteikti daugiau informacijos ir skatinti, nebijot kalbėti, ar ne? Skatinti žmonės tos savižudybių temos nevengti arba nenusigręžti, jeigu pamatom, kad kažkas aplinkui kenčia. Kažkaip į tai, ar ne, orientuota?
Jo, mes ten buvom išleidę tokį atviruką, kur būdavo tokios gairės, ką daryti susidūrus su žmogumi, kuris galvoja apie savižudybę. Tai tokia mintis, kad kiekvienas iš mūsų galime kažką tai padaryti iš tikrųjų. Žmogus esantis šalia, žinodamas, kaip elgtis, jisai jau gali padėti, nebūtinos vien tik tai tos jau nacionalinės savižudybių prevencijos programos, nu kas irgi šiaip yra svarbu, bet ir kiekvienas iš mūsų galime daryti įtaką. Tai va, tai mes kleisdavom tas gaires, tą žinią, kad galima kažką daryti.
Sulaukiame skambučio mūsų studijoje.
Skambina Violeta iš Varėnos. Violeta, esate tiesioginėme eterį, prašau.
Labai ačiū, garbėsiu Kristui. Esu labai dėkinga, kad jūs iškėlėt na, tokį svarbų klausimą. Ir trumpai pasistengsiu kalbėti, nedaug turėjau. Man teko tirti, kur yra savižudybių priežastis. Tai dabar labai trumpai pasakysiu. Teko kalbėti su anoniminiu alkoholiku, nežinau, ar jis gyvas, bet jis man pasakė vieną principą. Jis lankė tos kursus, nebūk vienišas. Tai sako, pirmas principas. Taigi, problema yra, ne tiek aš ištyriau, nu, tikrinkit, ne, turbūt veikia, na, visos tos mums kankmingos medžiagos, bet problema yra vienišumas. Va tai, kas ištyriau šito anoniminio alkoholiko.
Tai ačiū labai už tokį komentarą, Irena. Tai iš tiesų yra tiesa, žmonės patiria daug nevilties ir ypatingai tai būna, kai jie lieka vieniši, kai pernelyg neturi su kuo kalbėti, kai aplinkiniai bijo apie tai kalbėti, čia būtent apie tai, ką šiandien su Dovile psichologija ir šnekamės, ar ne, kad tas vienišumas, jisai tikrai gali būti kaip vienas iš tokių pagrindinių rizikų, ar kaip čia pasakyti.
Taip, iš tikrųjų, vienas iš tokių tikrai reiškesnių rizikos veiksnių yra vienišumas arba socialinė izoliacija.
Mhm.
Tas kaip ir tyrimais rodėta ir nu, va, tos ir iniciatyvos irgi apie tai, kad nepalikti tų žmonių vienų,
mhm.
tuo pačiu skatinti žmonės, kurie turi minčių apie savižudybę, nelikti vieniems ir nu, vis dėlto ir tos pagalbos ieškoti ir leisti, kad jiems kažkas padėtų. Nes
mhm. Ir irgi... patiems netylėti, tarsi, ar ne? Ir patiems mhm. nebijoti kalbėti apie tai, ką aš jaučiu. Čia dar taip. Ta prasme, ar ne?
Taip, ir tas vienišumas tikrai yra aktualu ir labai pritariu, vat, mhm. skambintai, kad...
Mhm. Dar tokį vieną klausimą, Dovile. Tos programos, negalima sakyti programos, tos iniciatyvos, kurios yra vykdomos, pavyzdžiui, nebijo kalbėti, ar kitos iniciatyvos, ar pastebima, jog jos turi kažkokį tai poveikį, ar jos yra kažkuo efektyvios?
Tokio tikslo įvertinti veiksmingumą mhm. kažkokį tokio nėra, nes tai yra labiau nu, tokia testinė veikla ir kad labiau su jaunimo linijos misija, kad skleisti mhm. tą žinią ir kad žmonės žinoti ir apie jaunimo liniją.
Mhm.
Tai aišku, kad galbūt vat ir būtų lengviau sakyti, kad va, tokia yra programa, iniciatyva, ji yra veiksminga, tai galima taikyti ir kitur,
mm-hmm.
jeigu būtų žinomas tas poveikis. Bet čia nu tokio nebuvo tikslo. Tai,
mm-hmm.
tai kita vertus, kiekvienas iki nuvažiavę į miestelį, nu, kadangi ir pati dar tada buvo jaunimo linijos savanorė, tai važiuodavau. Mm-hmm. Tai vis tik tai net ir vienas žmogus, kuris po renginio pasilikdavo ir pasikalbėdavo su savanoriu, nes tam būdavo tokia galimybė, tokios emocinės paramos po renginio arba renginio mm-hmm. metu su savanoriais. Tai jau nu, toks būdavo pasiekimas iš tikrųjų mm-hmm. ir nėra tas aišku, bet jeigu visi tie 20 miestelių išgelbė nors vieną gyvybę tie vizitai, tai jau yra labai daug. Ir,
jau efektyvu.
Taip, taip tai,
mm-hmm.
tai mes kažkaip džiaugdavomės ir kad tų žmonių, jeigu daugiau ateidavo ir kad būdavo daug klausimų, nu, tai reiškia kažkaip tai nu, su žmonėm būdavo pakalbėta apie tai.
Mm-hmm. O apskritai... Gal žinote šiek tiek statistikos, kaip yra, ar savižudybių skaičius Lietuvoje kažkiek mažėja, ar koks jisai dabar laikosi. Žinau tiek, kad jis vis tiek, jeigu ir kažkiek mažėja, jisai vis tiek yra beveik 3 kartus didesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. Nu, ir tai yra tokia neraminanti žinia, bet apskritai Lietuvoje, ar kaip, koks yra sviravimas?
Tai dabar taip yra stebima, nu, kad vis tik tai tas rodiklis arba taip galvot yra stabilus, arba nu, jisai galbūt šiek tiek galima matyti, kad mažėja.
Mhm. Šiek tiek tokios mhm. tendencijos galima pastebėti.
Jo, jo, bet čia reikėtų atlikti nu, tokią išsamesnę analizę, mhm. tokią mokslinę ir taip įvertinti viską, mhm. visus ten tos rodiklius. Tai...
Gerai, tai dabar mes tada trumpai įskelbėme trumpą pertraukėlę, pasiklausysime šiek tiek muzikos, apie pertraukėlės pratęsime ir kalbėsime daugiau apie tai, kaip galima atpažinti riziką, čia jau kaip skambinusioji paminėjo, galbūt vienišumas yra vienas iš tokių dalykų, tai aptarsime, kokie yra kiti ir ką tada galima daryti. Tai trumpa pertraukėlė.
Thank you.
Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Aktualijos. Per mikrofoną sėdžiu aš, psichologė Vaiva Klimaitė. Šiandien mes su kolege, psichologė Dovilė Grigienė, šnekame savižudybių prevencijos temą. Prie pulto mums talkina Diana Neimantienė.
Mums kaip tik paskambino Vitalija iš Kauno ir laukia mūsų pokalbė. Prašau, Vitalija.
Noriu koti, kad papasakojot, kaip prevencija vyksta mažuose miesteliuose. Norėčiau paklausti, o Kaune kaip vyksta? Tai būtų vienas klausimas. Ir antras klausimas būtų, ar yra galimybė specialistus apmokyti Kaune savižudybių prevencijos srity. Kažkokiu patirtim pasidalintų vilniečiai. Tai dėkoju už klausimą, už atsakymą.
Ačiū už klausimą, mėla Vitalija. Tai, Dovilė, gal turėtumėte atsakymą?
Jeigu kalbėt apie, taip žodžiu, kaip savižudybių prevencija vykdoma Kaune, tai sakyčiau, kad taip pat kaip ir visoje Lietuvoje, nėra tokio gal išskirtinio. Kalbant, jeigu čia palyginus su mažais miesteliais, kad va, tos yra iniciatyvos, buvo važiuojamas, nebijo kalbėti, tai taip, į didesnius miestus nebuvo važiuojama, bet dabar jau galvojama apie tai, ta prasme, kad pavyzdžiui, va, buvo nesenai Vilniuje, universitete, tas renginys. Dabar kalbant apie tokią prevenciją kitą, tai kaip ir visoje Lietuvoje, tai, nu, vat, kaip minėjau, tose mokyklose, etatai, buvo kaip ir visoje Lietuvoje įsteigti psichikos sveikatos centrai, tas prieinamumas padidintas. O vat, tas klausimas apie specialistus, kaip kad juos apmokyti ir pasidalinti patirtim, yra labai geras, todėl kad tai vat, specialistų žmonių, kurie susiduria su nu, va, gyventojais, taip sakant, apmokymas, švietimas arba va, toks įgūdžių lavinimas, kaip elgtis visokiose krizinėse situacijose susijusios su savižudybėm, irgi yra prevencija ir tai yra daroma va, visokie tokie mokymai. Tai aišku, kad čia tas labai nu, skatinama, tai va, kas tą daro Lietuvoje dabar, tai aš va, negalėčiau pasakyti. Šiaip čia turėtų būti, kiek teko susidurti visuomenės sveikatos biurai, kažkiek užsijama. Bet dažnai irgi kiekviena įstaiga savo ruoštų. Kiekviena įstaiga, vat, vyksta kokie nors būna projektai ir tada vyksta mokymai, nu, vat, savo iniciatyvą. Tokiu, kad valstybės mastu, vat, kažkas tokio būtų kreipiama, būtent šitą linkme, kažkas tokio centralizuoto, tai neteko girdėti.
Tai daugiau priklauso nuo pačių įstaigų, nuo tų įstaigų, kur tie specialistai dirba, ar ne? Ir aišku, dar nuo specialistų pačių, nes specialistai čia labai platu, čia įeina ir psichikos ir apskritai sveikatos priežiūros specialistai ir teisėsaugos ir panašiai.
Skambina Dalia iš Vilkaviškio rajono. Prašau, Dalia.
Aš norėjau pasidalinti tokią patirtim, kaip nepatirtim pastebėjimu, ką jūs pasakysit. Mokykloje yra tie, kaip jūs sakėt, psichologai ir nu, čia mano anukas turėjo problemų. Ir jį pasimdavo tik po pamokų specialią dieną, kad su juo pabūdavo, pažaisdavo. Bet kai būdavo ta problema įvyksta klasėje, ar pertraukų metu, aš kai tik buvau tokį prašymą, kad spręstų vietoj tą problemą ir kad psichologė matytų, kas kaltas, kaip kaltas, vaikas įsijaudinęs pareina, mokytoja vargsta, negali ten tų pamokų pravest. Aš nežinau, ar šitaip, kaip jūs sakytumėt, ar galima šitaip spręsti tai problemas. Ačiū už atsakymą.
Tai ačiū, Dalia, už jūsų skambutį. Tai iš tiesų čia sunku labai atsakyti tokį klausimą, kaip psichologas turėtų spręsti tokią problemą arba kaip ją spręsti yra teisinga, nes aišku visada yra keletas galimų būdų, tai labai priklauso ir nuo pačios mokyklos, ir nuo klasės, ir nuo vaiko, ir nuo visko iš tikrųjų. Bet psichologas, jisai, jo darbas nėra būti įvykio vietoje ir aiškintis. Psichologas daugiau dirba su pačiu vaiku.
Jo, iš tikrųjų, gal taip nežinant labai tiksliai aiškiai situacijos, bet aišku, čia nėra tos galimybės jau labai ir plėstis, bet tai sunku taip konkrečiai atsakyti, bet nu, jo, yra tas poreikis vat, iš tėvų pusės, nu ar šiuo atveju čia iš senelių, kad psichologas išspręstų problemą, kad išspręstų ir kad vat, įvyksta situacija ir jis vat, toks girdisi noras pasakytų, kas čia teisus, kas ne, kas čia kaltas ir to labai norisi. Bet vis tik tai psichologo darbas dažniau būna toks ilgalaikis. Jeigu užsiema su vaiku, tai tie susitikimai labiau nukreipti to galbūt vaiko emocinę būklę, tokią pusiausvyrą. Ir galbūt, aišku, reikėtų psichologui pabendrauti ir, sakykim, su tą mokytoje žiūrėti. Nu, vis tiek čia toks santykio dalykas. Jo, tai tokių galbūt ir yra galimybių. Bet Nu, aišku, čia gali būt, kad psichologas mokyklos turi savo kažkokį matymą, strategiją ir taip elgiasi.
Sulaukime dar vieno skambučio.
Stasija iš Viduklės skambina.
Aš labai seniai noriu pakalbėti ir aš esu kaip tik tas žmogus, kuris kėlė prieš save rankas daug ranką ir ne vieną kartą. Kada sužinau, kas nusižudė, tai sakau taip. Tai jam buvo labai, labai sunku. Mhm. Aš buvau, dirbau Kaune centralite, su karštu metalu lydytą vežiuojau viską. Mane dusino labai. Aš nuėjau pas daktarų, paguldė, ieškojo, astmos nerado. Pripažino, kad nuo psichikos, kaip mane pasiuntė, aš atsiguliau. Kai aš ten atsiguliau, aš jau daugiau nei į darbą sugrįžau. Ir man sukėlė tie vaistai tokį norą nusižudyti į tokį nerimą. Aš eidavau ištisai, sakydavau savo sesėm, sakydavau, kad man noras nusižudyti. Kas taip šneka, tas taip nedaro.
Mielas Stasė, ačiū labai už pasidalinimą ir jūsų patirtis tikrai tokia matosi skausminga ir esate teisi, kad sakot, kai sakot, kad žmonės, kurie bando nusižudyti arba nusižudo, tikrai labai kenčia ir patiria labai daug tokių stiprių jausmų ir nevilties ir taip pat čia labai, taip ką mes dabar su Davile šiandien ir šnekam, ar ne, tie, kurie šneka, nenusižudo, šitas mitas čia nuskambėjo, ką jūs įvardinat, mes prie tai laidoje šiek tiek apie tai šnekėjom, bet ir dabar čia tarsi siejasi labai su tuo, kad nereikėtų nebijoti kalbėti, ar ne. Tai apskritai dabar tada galėtumėm galbūt šiek tiek trumpai aptarti, kokie yra pagrindiniai ženklai, ar kaip būtų galima atpažinti, kad artimas žmogus galvoja apie savižudybę. Jau čia keletą šiandien aptarėm, tai vienišumas didelis ar ne didelė patiriama kančia ir neviltis. Kokie dar būtų tokie, ką būtų galima pastebėti, va šiaip savo artimųjų savijautoje, kas keltų jau nerimą ir būtų galima apie tai kalbėti?
Sakykime, vienas toks ryškesnių dalykų, tai būna užuominos. Mhm. Nes iš tikrųjų žmonės, kurie galvoja apie savižudybę, jie vienaip ar kitaip apie tai praneša aplinkiniam. Nes kadangi tai yra labai dideli, stiprus vidiniai išgyvenimai, labai didelis stresas iš tikrųjų, labai įtampa išgyvena žmonės dažnai ir nu, va, tokioj būsenoje ir jie nu, vienaip ar kitaip apie tai pasisako. Tai pavyzdžiui, gali būti pavyzdžiui, tokie pasakymai, kad nu, viskas tuoj baigsis. Mhm. Arba tai jau nebesvarbu, nes tuoj čia bus kitaip.
Tai tarsi tokios užuominos, jos nėra labai tiesiogės, bet tokios užuominos,
ar ne? Jo, kad taip retai būna, bet būna, kad žmogus taip tiesiai sako, kad aš galvoju apie savižudybę. Bet daugiau tokie būna ir nu, tokie raiškesnių būna, pavyzdžiui, nu, jeigu taip atsitiks, aš nežinau, ką aš tau pasidarysiu. Tai aišku, gal čia toks vat, ir yra, čia tas mitas, jeigu taip sako, tai nepadarys. Taip, čia yra netiesa, kad iš tikrųjų, jeigu sako, tai tikėtina, kad...
Reikėtų
tai,
reaguoti.
Jo, prasme, jo, kad reiškis, tai galvoja apie tai ir tada reikia aiškintis, kokia yra rizika.
Reikėtų reaguoti ir nebijoti paklausti. Tiesiai netgi galima paklausti, ar tu tik apie tai negalvoji, ar tu tik negalvoji apie savižudybę, jeigu šitaip šneki, ar ne?
Taip, šiaip iš tikrųjų, nu, labai sunku ir artimiesiams, nu, ir apskritai pastebėti tokius dalykus sunku artimiesiams, ypač kai metai iš metų žmogus tą kartoja. Mhm. Bet taip, reikia apie tai kalbėti, iš tikrųjų, nu, nebūtinai jau ten, aišku, nes tas labai yra sunku taip ateiti ir sako, ar tu galvoji apie savižudybę, nors tas klausimas yra tikrai geras, bet kaip nors tada nubandyti, nu, vat, leis žmogui išsikalbėti, duoti žmogui pasipasakoti, išklausyti.
Išklausyti. Dar iš tokių riziko ženklų, ar kaip, kurie galėtų atspindėti to žmogaus aplinkinio žmogaus kančią, taip pat galima pastebėti, jeigu asmuo kažkiek pasikeičia, jeigu jo nebedomina tai, kas jį prieš tai domino, jeigu jisai vat, nebesidomi, nebebendrauja, arba kaip tik priešingai elgiasi, ima vartoti kokias nors psichoaktyves medžiagas. Ypatingai didelis jau toks riziko ženklas yra, jeigu žmogus akivaizdžiai tarsi atsisveikina, pavyzdžiui, atiduoda skolas, prašo laiškus, jau čia yra toks visiškai didelės labai riziko ženklas, ar ne?
Čia tokie atsisveikinimo elgesys, tas irgi būna būdingas.
Kai siekia užbaigti reikalus, tarsi,
taip, atiduoti skolas jo ir ten kažkokius padovanoti sentimentalius dalykus. Aišku, čia nebūtinai visais atvejais, tai tą reiškia, bet jo, kad tai būna.
Tai gali būti irgi kaip toks riziko ženklas, ar ne?
Jo, dar šiaip, kas irgi gali būti toks kaip ženklas, toks tiesiog autodestruktyvus elgesys, pavojingas, pavyzdžiui, labai pavojingas vairavimas, ar vat, kažkokius pavojingose vietose toks dalyvavimas, toks kaip žaidimas su mirtim.
Mhm, rizikavimas, didelis toks rizikavimas, ar ne? O ką tada gali padaryti artimasis pastebėjęs, kad šitaip elgiasi jo šalia esantis žmogus? Pastebėjus, kad artimasis kenčia, ką mes galime padaryti, ką galime padaryti kiekvienas iš mūsų, kad galėtų užkirsti kelią, pagelbėti?
Tai pirmas vaistas, siekiant sumažinti žmoguje viduje tą įtampą ir tuos jausmus, tai yra pasidalinti, kad leisti žmogui pasidalinti jausmais.
Papasakoti, taip, išsikalbėti, ar ne?
Taip, ir tai yra kalbėjimas, pasakojimas savo problemų, pasipasakojimas.
Tikiu, kad nėra lengva ir klausytis, ir užduoti klausimą, žinoma, nėra lengva apie tai, kaip ar tu kenti, ar prašyti, pasipasakoti, ar ne, bet ir išklausyti taip pat tą žmogui, kuris išklauso, tai kelia tokių daug sunkių jausmų, bet čia turbūt tame ir būtų, ar ne, tas nebijoti, nebijoti kalbėti.
Jo, nebijoti kalbėti apie problemas, apie sunkumus, apie galvojimą apie savižudybę, nes labai dažnai žmonėm kyla kažkoks toks kaip, nu, noras, va dabar kažkaip tam žmogui labai padėti ir tada patarimus duoti, kažkokius nukreipimus, nurodymus, tai tu taip daryk, tai tu taip negalvok, tai ką tu, pavyzdžiui, ypatingai toks nuvertinimas, jeigu sako, tai tu dar jaunas, tai dar bus ten to ir anotai. Tai iš tikrųjų tai skaudina ir nuvertina ir tarsi tai, ką žmogus išgyvena, nėra svarbu.
Tai netgi visai nepadeda, ne? Netgi žmogui gali kelti papildomą
taip,
dar kančią.
Tai tada didina dar labiau tą izoliaciją tokią, kad toks jausmas, kad aš negaliu dalintis sunkumais, nes iš tikrųjų niekas nesupranta. Tai vat jausmas, kad supranta, kad esu ne vienas, padeda išgyventi va tuos sunkumus.
Sulaukime dar vieną skambučio.
Janina skambina. Prašau, Janina.
Aš irgi klausau apie tą savižudybę, suicidą vadinamą. Mano manimu, pirmiausia, reikia ieškoti priežasties. Nes mano, aš visą gyvenimą dirbau medike ir man tokių dalykų buvo pasitaikę labai daug. Ir iš jaunimo, pavyzdžiui, jaunimą reketuoja, psichologinis spaudimas šeimoje, nusivylimas, pažeminimas. Nu, vat visokios priežastys, pinigų stoka, neišlaikymas, žmona reketuoja. Ir vat vyras ima pasigeria ir pasikabina. Man atrodo, kad psichologam pirmiausia reikia įsiknysti iki pat šaknų, surasti priežastį, pašalinti žmogus tikrai nebesižudys. Tai va tokia mano nuomonė.
Ačiū labai, Janina, jums už nuomonę ir už skambutį. Tai mes, šnekėdamos apie tai, kad nebijoti kalbėti apie kančią, čia ne tik psichologai, bet ir kiekvienas žmogus gali, ar ne, tai būtent tą ir turime omeny, kad kalbėti apie tai, kas tą kančią kelia, apie tas problemas, kurias žmogus patiria. Žmogus dažnai su savo problemom lieka vienas, jaučia didelę neviltį, didelį skausmą ir neturėdamas kam apie tai papasakot, nes niekas jo aplink neišklauso, nu va tada kyla didelė savižudybės rizika.
Taip, čia apie tas priežastis, tai yra apskritai šitas klausimas, kodėl žmonės žudosi, yra toks einantis pagrindinis ir visi, nu, daug tikrai kas ieško atsakymo ir prirašyta labai daug knygų ir visose disciplinose, visose daug labai sričių tai nagrinėja ir filosofija, va, ir medicina, ir psichiatrija, ir psichologija, ir taip toliau, ir sociologija. Tai, nu, tai rodo, kad nėra to labai aiškaus vieno atsakymo.
Taip, nėra viena atsakymo. Dar matau, kad gavome trumpąją žinutę.
Aš rašau iš Pakruojo rajono Žeimelio. Ar yra kur nors savipagalbos grupės ar pagalbos grupės jau nusižudžiusių šeimų nariams?
Nusižudžiusių šeimų nariams pagalbos grupės, kiek žinau, tai yra Vilniuje, bet taip pat vyksta ir nuotoliniu būdu internetu galima gauti pagalbą. Yra gedintiems LT, toksai tinklalapis. Taip pat galima skambinti pagalbos telefonais, nes suprantu, Žeimelyje gyvenant iki Vilniaus atvažiuoti yra nu tikrai labai toli. Tai galima skambinti pagalbos numeriu jaunimo linijos. Tuos numeris yra, toj padiktuosiu, 8-800-288-88. Ir taip pat dar yra nusižudžiusiųjų artimųjų paramos grupė, kurią galima rasti internete artimiesiems.lt. Tai tikiuosi, kad pavyks gauti pagalbą.
Aš gal pridursiu, kad iš tikrųjų artimiesiems.lt yra informacija apie grupę, kuri vyksta Vilniuje, bet ten galbūt galima kreiptis paklausti apie Kauno grupę, nes lyg ir vyksta tokia. Tai labai skatinu kreiptis, iš tikrųjų labai svarbu, kad parašė čia žinutę.
Ačiū labai už šitą trumpą žinutę. Ir mūsų laida jau visai juda į pabaigą. Ačiū, kad buvote su mumis, ačiū, kad taip gausiai skambinote ir rašėte mums trumpąsias žinutes. Su jumis studijoje šią savižudybės prevencijos temą šiandien kalbėjau aš, psichologė Vaiva Kliumaitė, ir mano kolegė, psichologė Dovilė Grigienė. Prie pulto mums padėjo Diana Neimantienė.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Mums kaip